เล่าให้กันฟังพื้นที่ของการแบ่งปันและเล่าเรื่องราวการดูแลจิตใจโดยศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับพอดแคสต์ของศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนเริ่มกลับมาทำงานแล้วค่ะหลายๆออฟฟิศก็เริ่มเปิดแล้วเนาะรถติดเหมือนกันเนาะมันมีความแบบว่าวุ่นวายหนาแน่นเหมือนกันกับผู้คนจากภาพที่เราคิดไว้ว่าเอ๊ะถ้ากลับมารอบนี้มันคือ new normal life มันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตในรูปแบบใหม่แต่พอเอาเข้าจริงก็พบว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้รู้สึกหนักกว่าเดิมอย่างเช่นคนก็เริ่มเลือกใช้รถส่วนตัวมากขึ้นเนี่ยค่ะส่วนใครที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องใช้รถสาธารณะซึ่งเวลาในการทำงานก็ยังคงเป็นเวลาเหมือนเดิมเป็นช่วงเวลาเดิมฉะนั้นทุกคนก็ต่างที่จะต้องการไปทำงานให้ทันหรือว่าตรงเวลามันก็อดไม่ได้เนาะที่จะมีทั้งความกังวลแล้วก็ความเครียดในการทำงานด้วยเหมือนกันสัปดาห์นี้ค่ะก็เลยจะชวนทุกคนเข้ามาพูดคุยกันถึงการกลับเข้ามาทำงานโดยใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เหมือนภาษาอังกฤษก็คือแบบ getting back to work with the new normal life นะคะแต่ภาพในจินตนาการหรือภาพในความคิดของเราตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนว่าไปทำงานในรูปแบบใหม่มันคงจะต้องระวังตัวมากขึ้นมันคงต้องมี space กันมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นหรือบางทีมันก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างจากกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาความเป็นจริงแล้วตอนนี้เท่าที่เห็นภาพเนาะมันก็จะมีภาพของความหนาแน่นการกระจุกตัวของการทำงานของการเดินทางอยู่เหมือนกันรวมไปถึงบรรยากาศของที่ทำงานหลายๆที่ก็คงจะต้องปรับตัวกันในรูปแบบใหม่เช่นเดียวกันวันนี้ภาพที่จะคุยกันก็คือว่าเราจะจัดการบรรยากาศของที่ทำงานยังไงทั้งในฐานะคนทำงานเองทั้งในฐานะเจ้านายหัวหน้างานเองเหมือนกันจะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ในรูปแบบชีวิตใหม่ตรงนี้ได้ยังไงลองมาฟังกันดูนะคะว่าเราจะทำยังไงกันได้บ้างค่ะสำหรับอันแรกที่ชวนทุกคนเข้ามาดูก่อนเลยก็คือความเข้าใจค่ะความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศของการทำงานแล้วก็บรรยากาศของการใช้ชีวิตในมุมของคนทำงานเองค่ะความเข้าใจอันนี้ก็คือเข้าใจตัวเราเองว่าจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วแหละมันก็คงจะไม่สามารถที่จะใช้รูปแบบหรือว่าวิถีชีวิตเดิมๆได้เหมือนเก่า 100% นะคะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนเช่นการรักษาความสะอาดของตัวเราเองนะคะก็เพื่อสุขอนามัยของตัวเราแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นด้วยเช่นกันกันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการแพร่ระบาดในช่วงแรกๆสิ่งที่คนกังวลอาจจะเป็นการกังวลว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าพอสักพักนึงอะค่ะความกังวลมันถูกเปลี่ยนไปหลังจากการคุยกับหลายๆคนเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้กลัวว่าเราจะติดอย่างเดียวนะก็คือถ้าเราติดเราก็คงรักษาได้แต่หลายๆคนก็จะมีความวิตกกังวลว่าแล้วถ้าฉันติดล่ะแล้วฉันเป็นพาหะล่ะเป็นคนที่แพร่เชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวล่ะแล้วถ้าทำให้คนอื่นติดล่ะจะเป็นยังไงมันมีความกังวลอะแบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นพอเรากลับมาสู่วิถีชีวิตที่เราจะต้องทำงานด้วยใช้ชีวิตให้เหมือนคล้ายๆปกติด้วยแต่เป็นปกติในรูปแบบใหม่การดูแลตัวเองตรงเนี้ยก็ยังคงต้องกลับมาเพราะว่าลึกๆเราก็ยังมีความกังวลนี้อยู่เสมอเลยมันยังไม่หายไปนะคะฉะนั้นถ้ามันยังไม่หายไปความกังวลใจของเราบางทีมันก็ยังอยู่เราก็คงยังไม่สามารถที่จะวางใจได้ 100% การดูแลสุขอนามัยของเราก็เลยเริ่มขึ้นตรงนี้อย่างการดูแลก็จะเป็นไปด้วยเรื่องของการที่พกสเปรย์แอลกอฮอล์พวกทำความสะอาดต่างๆนะคะล้างมือเป็นประจำหรือแม้กระทั่งมีที่เช็ดเป็นแอลกอฮอล์แพดเอาไว้เช็ดของที่เราใช้นะคะหรือบางทีก็จะมีการเว้นระยะห่างการใช้ถ้วยชามของตัวเองบางคนอาจจะกลับเข้ามาโดยการทำอาหารมาทานเองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองเราก็ต้องปรับตัวและในการปรับตัวก็คงต้องใช้ความเข้าใจของตัวเราเองเหมือนกันว่ารูปแบบชีวิตของเราแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเราสะดวกเราพร้อมเราทำได้มากแค่ไหนบางบ้านสะดวกที่จะทำอาหารก็เลือกที่จะทำอาหารทานเองแล้วก็เลือกที่จะนำอาหารเป็นมื้อกลางวันมาด้วย บางบ้านอาจจะไม่สะดวกในเรื่องนี้ก็ดูแลความสะอาดความปลอดภัยเท่าที่เราทำได้การที่เราเข้าใจหรือว่าประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดความกังวลที่มากเกินไปจะช่วยทำให้เราเห็นว่าเรารับมือกับสถานการณ์ตอนนี้ได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นเบสิกแรกที่ชวนทุกคนลองหันกลับมาเข้าใจตัวเราเนาะคะนอกจากการใช้ชีวิตตรงนี้แล้วการเข้าใจตัวเองในอีกแขนงหนึ่งก็คือการทำงานที่เราจะต้องกลับเข้ามาคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกลับเข้ามาประมาณสัก 50% แล้วล่ะถึง 70% ที่เริ่มกลับเข้ามาทำงานเนาะคะในบางกิจการบางธุรกิจหรือว่าบางประเภทของการทำงานอาจจะยังกลับเข้ามาทำงานไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ยังไม่เอื้ออำนวยแต่ก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เริ่มกลับเข้ามาทำงานได้อย่างเช่นพนักงานออฟฟิศทั่วไปก็เห็นแล้วว่าเริ่มกลับเข้ามาทำงานกันใช่ไหมคะฉะนั้นพอเวลากลับเข้ามาทำงานนอกจากการใช้ชีวิตแล้วก็ยังมีการปรับตัวในที่ทำงานด้วยจากเดิมที่เราเหมือนเบรกนะคะทำงานเป็น work from home ประมาณ2เดือนเนาะที่ทำงานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อนข้างปรับตัวกันบางคนก็ปรับตัวกันหนักบางคนก็รู้สึกว่าสบายชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พอกลับเข้ามาสู่สถานที่ทำงานแบบเดิมก่อนที่เราจะเบรกไปเนาะคะมันคือการปรับตัวอีกครั้งนึงแหละหลายคนที่ใช้คำว่าติดใจจากการที่อยู่ที่บ้านก็จะต้องปรับตัวอีกครั้งนึงกับการกลับมาทำงานที่ทำงานหรือแม้กระทั่งบางคนที่รู้สึกอึดอัดไม่ชอบทำงานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะพอจะกลับมาที่ทำงานก็ต้องปรับตัวอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รู้สึกตื่นตัวในการทำงานมากขึ้นนะคะปรับแรกๆก็อาจจะเป็นเชิงกายภาพก็คือเรื่องของการนอนการจัดสรรเวลาทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการปรับรูปแบบให้คล่องตัวมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวตามความเข้าใจของตัวเราเนาะคะเมื่อเราเข้าใจว่าสถานการณ์ของเราเป็นยังไงแล้วเราก็จะสามารถปรับตัวได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในฐานะคนทำงานเนาะคะนี่ถ้าในฐานะของหัวหน้างานที่จะต้องสร้างความเข้าใจทั้งในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีขององค์กรเงี้ยค่ะให้สามารถดำเนินงานหรือว่าดำเนินกิจการต่อไปได้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของหัวหน้างานหลายๆคนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงนะที่จะเหมือนสร้างรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆก็เริ่มเหมือนกันกับการคนทำงานทั่วไปเลยค่ะมันก็คือความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันมีอะไรบ้างนะที่ตอนนี้มันเกิดการปรับตัวแล้วก็พยายามใช้คำว่าลดอคติหรือว่าลดความคิดของเราลงก่อนเพราะบางทีเราจะมีความเชื่อว่าโหพนักงานต้องไม่อยากกลับมาทำงานแน่เลยพนักงานต้องขี้เกียจแน่เลยเราพยายามลดสิ่งเหล่านี้ออกจากความคิดของเราก่อนเพราะบางทีไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นเมื่อกี้ว่าโอ้ก็จะมีหลายคนเหมือนกันเนาะที่ก็อยากกลับมาทำงานที่ก็อยากมาได้บรรยากาศของการทำงานแบบนั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเปิดที่จะรับแล้วก็เปิดที่จะฟังเสียงเหล่านี้ของพนักงานเหมือนกันในขณะเดียวกันในช่วงของการทำงานที่เป็น work from home อะค่ะหลายคนก็จะมีเขาเรียกว่าบรรยากาศหรือว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยค่ะที่บ้านเนี่ยแตกต่างกันไปทำให้การทำงาน work from home บางทีอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ได้รวดเร็วทันใจอย่างเหมือนตอนที่ทำงานที่ทำงานก็ได้เราในฐานะหัวหน้างานอาจจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนอย่างถ้าที่บ้านเนาะทุกคนก็อาจจะมีไม่ใช่ทุกคนบางคนนะคะก็อาจจะมีครอบครัวอยู่มีคุณพ่อคุณแม่มีเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเวลาที่อยู่ที่บ้านเขาก็คงไม่สามารถที่จะทุ่มเทให้กับงานได้ 100% หรือว่าเต็มที่เท่ากับอยู่ที่ทำงานนั้นเราก็เข้าใจสถานการณ์ณตอนนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนมาเป็นการกลับมาที่ทำงานเราก็ค่อยๆเข้าใจว่าเขาเองก็ค่อยๆปรับตัวงั้นก็ให้พื้นที่กับพนักงานกับลูกน้องกับคนในองค์กรของเราค่อยๆปรับตัวกับสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะการสร้างความเข้าใจเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีหัวหน้างานสามารถรับฟังสื่อสารสิ่งเหล่านี้กับคนในองค์กรได้ชวนให้ลองทำดูนะคะเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจสถานการณ์เรา เราสามารถที่จะเริ่มต้นจากการถามหรือการฟังก่อนที่จะลงมือทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจะช่วยให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะถัดจากการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในฐานะคนทำงานเองพนักงานออฟฟิศเองหรือว่าในฐานะหัวหน้างานเองแล้วนะคะสิ่งอันที่สองที่ชวนให้ดูนั้นก็คือการจัดสรรพื้นที่ของการทำงานหรือจัดสรรบรรยากาศของการทำงานแน่นอนค่ะในหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทก็คงสามารถจัดสรรพื้นที่ได้บ้างพอสมควรอาจจะมีการเว้นระยะห่างบ้างพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พบว่าหลายๆองค์กรก็อาจจะไม่ได้สามารถทำแบบนั้นได้ก็คงจะไม่สามารถเว้นระยะห่างแบบนี้ได้ในเมื่อโต๊ะชนโต๊ะแล้วก็อาจจะแค่มี position กั้นขึ้นมาแค่นั้นมันก็คือความเข้าใจว่าเราจะสามารถจัดสรรพื้นที่ยังไงได้บ้างในขณะเดียวกันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมเนาะเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันโซนที่เป็นโซนเครื่องดื่มเป็นโซนโรงอาหารเป็นพื้นที่ของการที่ใช้ร่วมกันอาจจะเป็นโซนที่เคยนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะลิฟต์ที่ใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการจัดสรรพื้นที่ที่เว้นระยะห่างก็ยังมีphysical distancing อยู่นะคะก็คือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลกันอยู่ในขณะเดียวกันนะคะการจัดสรรพื้นที่เหล่านี้หรือว่าการพยายามทำให้พื้นที่เหล่านี้มีความปลอดภัยมากที่สุดอะค่ะมันจะต้องผ่านด้วยวิธีการของการสื่อสารอยากชวนให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆนะคะวางแผนแนวทางในการสื่อสารเหล่านี้เพราะว่าจริงๆที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไรทุกคนรู้ว่าสำคัญยังไงและทุกคนรู้ว่าการทำสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรแต่เมื่อไหร่ที่องค์กรออกมาในรูปแบบของคำสั่งกฎกติกามันคล้ายๆเป็นการบังคับงั้นพอเวลาเป็นการบังคับปุ๊บความร่วมมือหรือความรู้สึกของคนที่จะต้องทำก็เลยรู้สึกถึงการถูกบังคับถ้าเปลี่ยนได้อาจจะชวนว่าใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่ก็คือการอธิบายสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรใช่มันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนมันยังไม่จบมันยังมีต่อถึงแม้ว่ายอดของผู้ที่ติดเชื้ออาจจะมีน้อยลงแล้วก็สถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าจะปลอดภัย 100% ฉะนั้นการทำสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อการรักษาความปลอดภัยของพวกเราเองรวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ฟีดแบคจากพวกเราเหมือนกันเนาะว่าอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้มีหรืออยากจะให้เกิดเพื่อที่จะทำให้พวกเรารู้สึกสบายใจเห็นไหมคะถ้าองค์กรสื่อสารอย่างนี้เนาะความรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมความรู้สึกเหมือนได้รับการดูแลก็จะเกิดขึ้นความร่วมมือหรือว่าความเอาใจใส่การปฏิบัติตามก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันการสื่อสารแบบนี้ไม่ได้ดีเฉพาะองค์กรนะคะแต่ว่าดีสำหรับคนที่ทำงานด้วยเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าองค์กรดูแลเขาก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยในการมาทำงานแล้วก็รู้สึกไม่ต้องกังวลมากกับการที่โอเคนะฉันมาทำงานแล้วฉันต้องกลับไปบ้านไปเจอคนที่บ้านก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะพอเวลาที่เรารู้สึกสามารถจัดการสถานการณ์ได้ปรับตัวเข้ากับที่ทำงานได้นะคะบรรยากาศของการทำงานมันก็เริ่มคลื่นขึ้นเนาะมันสดใสมากขึ้นนี้จะทำยังไงให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้รู้สึกเหมือนกับว่ากลับมาทำงานได้แบบเต็มตัวจริงๆสิ่งที่ทำได้เลยก็คือการแชร์การแบ่งปันฟีดแบคซึ่งกันและกันทั้งคนทำงานด้วยกันเองทั้งกับหัวหน้างานเองเหมือนกันค่ะสอบถามซิว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ที่เราจำเป็นจะต้องทำหรือที่เรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้ในฐานะหัวหน้างานอาจจะสอบถามก็ได้ค่ะว่ามีทักษะสกิลความสามารถอะไรบ้างนะที่ตอนนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในตอนนี้หรือว่ามีไอเดียอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำกันบ้างเป็นการชวนเพื่อให้ได้แบ่งปันไอเดียในการทำงานมากขึ้นแล้วก็สามารถวางแผนจัดการการทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะมีความยุ่งยากในการสื่อสารหรือว่ามีความยุ่งยากในการทำงานไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เรากลับเข้ามาแล้วเรามาร่วมกันวางแผนใหม่ไหมว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำการที่เราสื่อสารด้วยความเข้าใจแล้วก็การต้อน มือนต้อนรับฟีดแบคเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้พนักงานในองค์กรเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นแล้วแต่ละคนก็สามารถเห็นศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองในการจัดการปัญหาหรือการทำงานตรงนี้มากขึ้นฐานะหัวหน้างานก็คงจะได้ดึงศักยภาพเหล่านี้มาเพื่อพัฒนาองค์กรได้มากขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งนอกจากตัวฟีดแบคหรือว่าการแชร์ไอเดียในองค์กรแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจจะชวนทุกๆคนลองทำกันดูอาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าจริงๆกันว่ามันก็เป็นมุมที่สำคัญเหมือนกันก็คือการถามความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานถามความรู้สึกของคนที่นั่งข้างๆเราถามความรู้สึกของคนที่เรากำลังไปคุยงานด้วยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมมีอะไรที่เข้ามากวนใจหรือมีอะไรที่เข้ามากังวลในช่วงนี้ไหมมีความไม่สบายใจอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่ารู้ไหมคะว่าทำไมการถามสิ่งเหล่านี้ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั่นมันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันในองค์กรค่ะมันคือการสร้าง relationship ที่ทำให้เขารู้สึกถึงความเอาอกเอาใจความไม่ใช่สิมันคือความเอาใจใส่เลยเนาะเข้าอกเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะของคนในองค์กรหรือของคนที่ทำงานร่วมด้วยกันบางทีการที่เราถามความรู้สึกเหล่านี้ค่ะมันทำให้คนที่รับฟังคำถามแล้วมีโอกาสได้พูดก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายใจที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้มากขึ้นบรรยากาศในองค์กรก็จะขยับมากขึ้นทุกคนก็จะลดความกังวลใจลดความเครียดของตัวเองแล้วก็สามารถมีสมาธิกับการทำงานได้มากขึ้นด้วยค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะสามารถเจอกันได้ในช่วงนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าหลายๆองค์กรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็หลายๆองค์กรอาจจะต้องมีการปรับตัวหรือปรับขนาดปรับตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้นฉะนั้นมันก็คงจะมีเรื่องของการที่จะต้องลดภาระงานขององค์กรลงเนี่ยค่ะมันทำให้ลดจำนวนพนักงานลงมีการเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะต้องไม่มีโบนัสในปีนี้หรือว่าลดเงินเดือนพนักงานหรืออาจจะจนถึงการที่ต้องบอกพนักงานในการเลิกว่าจ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจแล้วก็คิดว่าก็คงหลีกหนีไม่ได้นะคะบางองค์กรก็อาจจะต้องเจอสถานการณ์นี้ในฐานะเจ้าของกิจการในฐานะหัวหน้างานก็คงจะเป็นเรื่องที่เครียดหนักแล้วก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจพอสมควรในฐานะของคนทำงานถ้าต้องเจอสภาพหรือสถานการณ์แบบนี้ก็คงอดไม่ได้ที่จะทุกข์ใจแล้วก็เครียดมากๆเหมือนกันที่จะต้องเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชวนดูก็คือว่าหัวหน้างานในฐานะที่เราจะต้องตัดสินใจหรือว่าสื่อสารออกไปอะค่ะการสื่อสารอย่างเข้าใจการสื่อสารอย่างสื่อสารแบบตรงไปตรงมาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นวิธีการนึงที่ไม่ตัดสินหรือว่าไม่ได้ทำให้คนที่ถูกฟังสารนี้ออกไปเนี่ยรู้สึกแย่มากกว่าเดิมเนาะคะเราอาจจะสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้องค์กรเกิดอะไรขึ้นแล้วมีความจำเป็นยังไงเกิดขึ้นบ้างงั้นถ้าในสถานการณ์นี้เขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้คำว่าองค์กรเองก็ไม่สามารถที่จะรับภาระที่ใหญ่ขนาดนี้ได้จำเป็นจะต้องปลดหรือว่าจำเป็นจะต้องลดบางอย่างลงอย่างเงี้ยค่ะก็สร้างความเข้าใจกับพนักงานในองค์กรให้ได้มากขึ้นให้เข้าใจมากขึ้นเนาะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการสื่อสารอย่างผ่านการคิดอย่างรอบคอบเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อสารที่สื่อออกไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะพูดเนี่ยค่ะมันถูกออกไปจากปากเราแล้วหรือว่ามันออกเป็นเอกสารไปแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขได้อะคือโอเคแหละมันเอากลับมาอธิบายใหม่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะต้องไปกระทบความรู้สึกของคนที่ต้องรับสารนี้ฉะนั้นพยายามกลั่นกรองสิ่งที่สื่อสารแล้วก็สื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจคนที่ต้องเผชิญเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในฐานะของคนทำงานที่บางครั้งไม่ได้อยากเจอสถานการณ์เหล่านี้เลยเนาะแบบมันคือช่วงแบบอาจจะเป็นช่วงวิกฤตของเราเลยทีเดียวที่เราต้องเจอสถานการณ์เหล่านี้แต่ขอให้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วก็ใช้คำว่าลดหรือว่าไม่ต้องตีตราว่ามันคือความผิดของเราเ พราะมันคือการที่สถานการณ์ทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นงั้นเราเสียใจเรารู้สึกแย่เราทุกข์ใจเราเครียดใช่เรารู้สึกอย่างนี้ค่ะค่อยๆจัดการกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ค่อยๆหาลู่ทางหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปเนาะคะอยากชวนให้องค์กรทุกองค์กรหรือว่าหัวหน้างานเองที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะเหล่านี้ได้สื่อสารสิ่งที่เป็นความเข้าอกเข้าใจมากกว่าบทสรุปอะไรบางอย่างไปเนาะคะเพื่อเป็นการดูแลพนักงานเขาที่จะต้องรับฟังสิ่งเหล่านี้ไปด้วยแล้วก็เพื่อที่จะทำให้คนที่รับฟังอะค่ะไม่ต้องโทษตัวเองหรือว่าไม่ต้องรู้สึกแย่รู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อันต่อมาที่อยากจะชวนทุกคนดูก็คือว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในฐานะองค์กรที่เป็นเจ้าของบริษัทเนาะที่เป็นพื้นที่การทำงานเนาะมีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือพนักงานได้หรือในขณะเดียวกันในฐานะของคนที่ทำงานเองอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่สบายใจแล้วอะเราเครียดเรากังวลหรือแม้กระทั่งการปรับตัวในที่ทำงานรูปแบบใหม่มันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าอย่างเงี้ยค่ะอย่าเขินอายที่จะขอความช่วยเหลือที่จะหาความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวหรือจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดเราจะคุยกับเพื่อนได้เราคุยกับเพื่อนไปเลยว่าไว้ตอนนี้มันมีการปรับตัวแบบนี้เกิดขึ้นฉันรู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันเนาะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยทำยังไงดีหรือว่าแบบเล่าให้เพื่อนฟังเนาะค่ะว่าแบบเรารู้สึกอย่างนี้ไม่สบายใจอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเกิดการแชร์กันเกิดขึ้นมันทำให้เราได้ระบายสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอาจจะเครียดส่งผลต่อการใช้ชีวิตเริ่มนอนไม่หลับเริ่มตื่นไม่ไหวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจการติดต่อแหล่งที่จะสามารถช่วยเหลือได้ในเชิงวิชาชีพก็สามารถที่จะเป็นอีกช่องทางนึงที่ลองทำได้ตอนนี้มีหลากหลายมากเลยค่ะทั้งจิตแพทย์ทั้งนักจิตวิทยานะคะสามารถเลือกได้ตามความต้องการหรือว่าความพร้อมของเราเลยอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ช่วงแรกๆของการทำพอดแคสต์เลยค่ะว่าไม่ได้บอกว่าอะไรดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดสำหรับเราแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่โอเคแล้วเรารู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตแล้วเราไม่จำเป็นต้องรอให้มันแย่สุดๆถึงจะมาหาแต่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปหานักจิตหรือว่าจิตแพทย์ได้ตามที่เราสะดวกหรือเรารู้สึกสบายใจที่จะไปนะคะอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทุกคนที่จะเข้ามาแล้วก็สื่อสารความรู้สึกเหล่านี้เพื่อที่จะได้จัดการหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะอันสุดท้ายที่ฝากไว้ละกันค่ะว่าในเมื่อมีการดำเนินการในเมื่อมีการสร้างความเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้หายไปเลยก็คือการคอยติดตามอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าทำครั้งหนึ่งจบแล้วทุกอย่างจบเนาะแต่ว่าอยากให้ค่อยๆติดตามหรือว่าอัปเดตผลที่เกิดขึ้นก็คือการ follow up นะคะว่าเอ๊ะปรับตัวมาแล้ว3เดือนเนาะ2เดือน3เดือนเป็นยังไงบ้างพนักงานเป็นยังไงบ้างตัวเราเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะมองได้หลายมุมได้หลายปัจจัยเลยในฐานะหัวหน้างานมองลงไปว่าเอ๊ะลูกน้องเราเป็นยังไงบ้างนะคนที่ทำงานร่วมกันก็เอ๊ะเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างนะหรือในฐานะตัวเราเองก็มันสังเกตตัวเองด้วยค่ะว่าเอ๊ะผ่านมาแล้วระยะเวลานึงเราจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเหมือนค่อยๆกลับมาทบทวนแล้วก็สะท้อนความรู้สึกของตัวเราได้ชัดเจนมากขึ้นเราก็จะได้เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่เรามักจะได้ยินกันว่าเหมือนเป็นการรู้ทันตัวเราเองก็คือทันทั้งอารมณ์ความรู้สึกทันทั้งสถานการณ์ที่เราเจอทันทั้งวิธีหรือรูปแบบที่เราจะใช้จัดการสถานการณ์นะคะเพื่อที่เราจะค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราเผชิญต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเชื่อว่าสถานการณ์มันไม่ได้หยุดนิ่งอะค่ะสถานการณ์ทุกอย่างหรือว่าเหตุการณ์ทุกอย่างแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันอาจจะมีดีขึ้นแย่ลงแย่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรารับมือแล้วมีการติดตามอยู่เรื่อยๆมันก็จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณจังหวะนั้นได้ดีขึ้น นะคะฝากไว้สำหรับผู้ฟังพอดแคสต์ทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ